ternyata tahun 2023 lahirlah putra pertama ya. Berarti ada putra kedua, ketiga pasti ya.
Ya semoga ya. Ya aku nggak mau ya sih.
Kita janjian tadi mau cerita nih.
Oh iya.
Ini Mbak Vel sengaja menyiapkan.
Iya.
Langsung cerita mau.
Boleh dong.
Apa ini yang disiapkan nih? Book, karena judulnya Book Discussion and Beyond.
And Beyond.
Nah inilah beyondnya ini.
Iya. Jadi saya cukup berjanji dengan siapapun yang saya undang bahwa di dalam sesi ini saya akan lebih terbuka. Karena kalau bagi teman-teman yang udah kenal cukup baik sama saya, mereka tuh tahu saya sebenarnya orangnya sangat private. Sekalipun saya easy going, saya bisa easy going itu karena saya tahu betul batas-batas di mana di luar itu saya tidak lagi bebas. Jadi di luar batas-batas itu ya saya nggak reveal gitu, hanya segelintir orang di dunia saya yang tahu gitu kan. Tapi di sesi ini saya juga udah diskusi sama Mas Nugi, ya udah deh, ayo let's get up close and personal. Memang membutuhkan keberanian untuk dilihat, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu itu bisa bermanfaat untuk yang lain daripada disimpan sendiri terus kan, untuk benteng pertahanan diri karena takut karena apa dan lain-lainnya gitu. Nah jadi akhirnya saya memutuskan untuk share-share sedikit ya tentang perjalanan saya gitu di luar buku ini. Mari kita mulai dari ya, tadi dari diskusi kita tentang masa kecil dan lain-lain. Saya sangat percaya bahwa every dream begins with a spark of passion. A spark ya, not a flame, a spark. Satu jentikan api kecil sekali, kesannya itu gak penting, kesannya itu significant. Sepercik sekali, seolah disappear into thin air. But remember, a big fire is also composed of sparks. So never underestimate a small spark of passion. It moves mountains. So, as in the case with my life juga, kayak tadi kita udah berdiskusi tentang kesukaan saya terhadap dunia warna dan bentuk dan bahasa sebagai cara saya mengungkapkan diri, itu berawal dari passion, pure passion, bukan niat apa-apapun, karena aktivitas tersebut memberikan saya joy. Nah, oh sebentar, boleh tolong ambilin maaf saya? Ya, hari ini saya membawa sesuatu yang saya tidak pernah keluarkan dari kamar saya, dan, oh ya kecil dulu, saya ingin share sedikit tentang beberapa aja gambar-gambar saya waktu masih kecil. Kayaknya yang pernah lihat ini cuma 2 atau 3 orang in my life. Jadi sejak saya SD, saya sudah mendokumentasi karya saya. Maaf ya kalau terlihat norak. Jadi 2002, 2003 ada tanda tangannya. Terus 2004, 2005 dan selanjutnya. Nah, kayak yang tadi saya bilang, saya dulu tuh suka banget gambar kartun. Jadi apapun yang menurut saya menarik, saya ingat-ingat saya gambar di rumah. Atau enggak, apapun yang saya, objek apapun yang saya bisa jadikan referensi, saya contoh gitu. Ini contoh saya gambar movie characters. So this is The Lion King. And this is Garfield. Diputar sedikit. Garfield, ini tahun 2004 atau 2025 gitu. Tanda tangannya juga masih jelek. Pas
berapa
ini? 2004 berarti kelas 4. Ya. Nah, terus banyak SpongeBob, Mulan, recreating movie posters. Ya. Nah, terus singkatnya saya berevolusi jadi siapa? Graffiti juga pernah masa-masa ini sekitar SMP umur 13 tahun. Ya ini yang pernah diceritain. Lalu evolusi gambar terakhir saya suka gambar realistik. Pada saat itu saya suka sekali The Beatles. Jadi waktu itu saya SMA 1, saya gambar Paul McCartney because he's my favorite Beatle. Dan ini gambar realistik pertama saya. Saya nggak tahu kenapa waktu itu jam 10 malam ya, saya kok tiba-tiba pengen banget gambar Paul McCartney. Ambil aja pensil seadanya, pensil 2B, pensil HB, urek-urek pakai jempol gitu, dismajing-smajing. Eh kok ternyata aku lumayan bisa ya. Ini pakai kertas HVS ngambil dari printer. Ya, yeah, so that's my first. And then selanjutnya lagi. Tapi cukup sedih sih, sekarang aku udah gak pernah gambar sebenarnya. Soalnya lama, aku kalau gambar. Nah ini aku ingin, nah ini nih dibalik aja. Jadi dulu waktu tugas sekolah, nah ini di sini mungkin ada Philhel dan Gian itu sahabat saya dari SMP, mungkin pernah merasa pernah lihat ini. Jadi ini tugas sekolah saya, katanya disuruh bikin bisnis. Wah saya punya mimpi, saya mau jadi toy designer. Terus ya udah saya bikin satu brand namanya The Liggies. Lalu saya bikin ini ada Michael Jackson, Lady Gaga, sama John Lennon. Semua matanya silang-silang terus semua melet. Nah itu dalam bentuk boneka gitu kan. Nah judulnya namanya kenapa Liggies, karena it's singkatan dari Little Bigs. Karena we are holding something little but it is big. This tokoh can mean our inspiration, can mean our mentor, can mean our friend. It means something big, so I call it little big. Nah, lalu ini di belakang boleh deh. Nah, ini Einstein. Ada Einstein, ini logonya ceritanya. Ya, jadi saya mereduksi gambar-gambar realistik menjadi kartun gitu. Ya, saya menyukai warna-warni, ya hal-hal yang warna-warni dan permainan bentuk aja sih, kayak misalkan ini Elvis Presley gitu, tapi saya hanya ambil karakteristik utamanya aja gitu. Ya, nah terus ini aku pasti terus saya nggak tahu apakah karena saya nggak terlalu grow up dengan mainan ya, tapi saya sampai gede tuh suka mainan sampai detik ini. Saya koleksi mainan dan dulu saya pernah berimajinasi kalau saya bisa bikin satu kota, saya mau bikin kota yang semuanya itu mainan. Jadi saya bikin satu kota ini dipeluk robot, gedung-gedungnya semuanya permainan. Ini ada opera, ada Uno, lalu ini ada Lego tapi ada liftnya gitu, liftnya di luar kayak roket. Terus ada Rubik's Cube, terus ada dadu gitu. Terus all the cars they look like toy cars, and then the characters, the people we meet on the street, itu Dani, if you know Kid Robot Dani. Ya, yeah. Nah actually ini saya juga baru ingat karena kemarin saya siapin ini di belakangnya ternyata saya tulis life is a game. Jadi ternyata saya menjudulkan ini kehidupan adalah permainan gitu. Nah terus ini yang terakhir. Terakhir kali, ini karya terakhir saya 2013 yang realistik gitu. Saya sering kali tidak menyelesaikan gambar karena saya merasa jujur kadang-kadang my perfectionism gets the best of me. I just feel like aduh kalau dilanjutin kayaknya tambah jelek, udah deh diem aja jadi nggak selesai. Ya, jadi saya menyukai wajah-wajah yang not necessarily good looking tapi I call it there is the suffering of being human. Saya suka wajah-wajah yang mengungkapkan suffering itu karena menurut saya itu jujur. Nah ini ya sebenarnya public figure loh, ini yang Oasis itu penyanyi Oasis siapa?
Liam Gallagher.
Iya ya Liam ya. Saya nggak gitu fans sama Oasis atau apa, cuman pas saya nonton videonya yang Don't Go Away, saya merasa sangat oh the feeling is so deep I have to draw him gitu. Jadi udah impulsif gitu gambar aja. Ya, yeah, so that's before photography.
Nah, spark of patience.
Ya, yeah, so ini mungkin menjadi awal perhatian saya ke hal-hal detail. Karena kan ketika menggambar mau nggak mau jadi detail kan. Dan saya ada passion di memperhatikan hal-hal itu gitu. Nah, lalu selanjutnya yang tadi ya, innocent encounter with photography and deviant art. This is Alex Evans. The emo guy with the blue eyes.
Rosaki.
Oh iya, itu ID saya.
Oh,
nah ini halaman saya gak mau hapus. Biarin aja, let it be on the internet. Let it be part of my life, part of my journey. Ini ID saya dari dulu, gak pernah ganti. Dari umur 13 tahun, Rosaki, I-nya 2, @deviantart.com. Nah ini orang yang menginspirasi saya karena gantengnya.
Ganteng ya gitu ya.
Ganteng, fotonya bagus sih. Ini selfie tahun 2007 mah bagus banget ini. Ya kan? Iya.
2007 bisa punya handphone poliponnya aja udah mewah.
Iya, exactly, makanya. Nah, ini karya-karya saya awal-awal setelah terinspirasi Alex. Nah, terus saya jadi mulai mencari di rumah. Kan Alex kan foto-fotonya di rumah, selfie-selfie. Jadi saya coba di rumah saya punya apa ya yang bisa dijadikan seni. Nah, ini yang sebelah kiri ini fun fact. Mungkin Philhal sama Gian ingat dulu kita di kelas fisik pas SMP itu pernah nyetrum lemon. Nah, lemonnya saya bawa pulang. Wah, lemon fotogenik ya. Gambar aja smiley foto gitu. Terus itu background humble sekali, itu pakai kertas gambar A3 aja, tempel-tempel. Terus ya udah nih Danbo. Terus ada di rumah ada souvenir permen dari siapa? Saya bagus kayak pelangi. Ya udah gambar aja pelangi. Very simple lah. Nah, terus lama-lama berkembang juga saya menjadi tertarik ke arah travel. Mungkin kalau teman-teman saya di sini yang udah pernah lihat buku saya, sekarang tuh foto saya udah nggak kayak gini lagi. Karena dulu saya menyukai hal-hal yang drama, yang saya mencari hal-hal yang extraordinary, yang larger than life. Jadi, sehingga kalau orang lihat tuh bisa kayak, wow, gitu. Nah, tapi singkat cerita, things changed and I'll show you why. Saya bukan bilang ini nggak bagus, maksud saya tentu masih suka dan masih bisa relate, tapi I just don't communicate in the same way anymore. Dan actually itu membutuhkan waktu untuk saya menerima, itu bukan bahasaku lagi, gitu. Nah, kenapa saya berubah? Karena saya menemukan tahun 2015, photography as an art form. Itu pertama kali dalam hidup saya mendengar bahwa fotografi itu seni yang katakanlah serius gitu ya. Maksudnya selama itu saya jalanin, tapi nggak pernah di underline seperti ini. Karena pertemuan saya dengan Kevin. Pertemuan saya dengan Kevin Ballantyne ini yang nulis forward saya. Singkat cerita, karena satu hal dan lain, saya tidak lulus dari major seni gitu ya. Tapi saya berkesempatan untuk ngambil dua lesson fotografi di uni. Salah satu profesornya itu Kevin Ballantyne. Beliau memberikan dampak sangat besar in my growth as an artist and in me discovering my own voice as an artist. Nah, lucunya ya, fun fact-nya adalah Kevin ini kepala departemen dan sebenarnya saya mengambil unit beliau yang di sini saya tulis itu namanya Photo Media Art and History. Let's just say it's like fine art history tapi untuk photography. Itu sebenarnya buat second year students. Tapi saya begitu ingin untuk ikut lesson itu, karena saya udah baca deskripsi, saya pengen, saya memberanikan diri untuk email Kevin, tanpa tahu siapa dia. Saya email, saya memberanikan diri, saya bilang, saya nggak tahu secara sistematis apa yang akan dipelajari di sini, tapi saya bisa kasih lihat Anda portfolio saya, dan saya berjanji saya akan selalu bisa mengikuti materi itu. Gitu. Nah, singkat cerita, Kevin ngajak ketemu, saya datang, wah kita langsung connect. Langsung connect begitu, beliau itu tipe orang yang gak pernah grow old gitu ya, kayak kemana-mana pakai topi fedora, terus di ruang kerjanya itu selalu play the Beatles gitu-gitu, terus pakai skull candy hijau gitu. Nah, singkat cerita, beliau juga lah yang memperkenalkan saya ke photo books dan ke fotografer-fotografer panutan saya sampai sekarang. Nah, jadi makanya Kevin itu selalu ingat sama saya, karena beliau juga tahu beliau berdampak di hidup saya. Jadi makanya kalau teman-teman udah baca di forward ini, beliau ada bilang, and then Felisa met Matt Stephen Shore. Stephen Shore itu nama fotografer. And then Felisa met Joel Meyerowitz too. Because Kevin tuh ingat sekali siapa yang saya kagumi kan. Jadi beliau menulis seperti itu. So, ini satu turning point. Dan saya encounter photo book dan saya langsung bilang sama Kevin, Kevin, what do you think if someday I make one? Tapi sebenarnya Kevin agak nggak terlalu encourage. Kevin bilangnya there's too many, katanya there's too many. Udah banyak internet, udah banyak gambar di internet. Tapi aku kayak, but if I write one someday, you have to write a foreword for me ya. Ya terus yang 4 tahun kemudian, ternyata dia nulis. Beliau nulis foreword ini tahun 2019. Ya.
Yeah. Oke, itu berarti seperti kisahnya Harry Potter bisa masuk tim Quidditch Gryffindor. Padahal kan Gryffindor itu kan tim Quidditch sekolah itu kan banyak bisa kelas 2 kan ya. Nah, Harry Potter bisa masuk tim Quidditch Gryffindor di kelas 1. Ini kayak dirimu bisa ketemu Kevin di kelas tahun pertama ya?
Oh enggak, aku kelas tahun 2. Ketiga, tapi unit ini unit tahun kedua sebenarnya. Ya tapi Kevinnya baik juga sih. Gitu. Karena dia kepalanya, jadi dia otoritas dan aku nggak punya portfolio yang formal. Maksudnya aku nggak tanda tangan apa-apa, udah dia langsung by the sheer faith terima gitu. Aku beruntung sekali. Nah, selanjutnya, nah masuk nih ke In Search For Me nih, karena saya setelah encounter saya dengan Kevin dan fotografer-fotografer panutan saya menyadari, wah, aku juga begitu. tapi aku ada konflik batin, Mas. Karena tiba-tiba saya menjadi lebih suka, lebih tepatnya dari dulu saya suka, tapi saya gak berani jujur, saya selalu tertarik dengan hal-hal yang ordinary kan, kayak tadi gitu, merhatiin detail-detail apa, tapi saya gak berani mengakui, karena saya takut foto saya gak laku. Kalau dulu bahasa di DeviantArt, kalau saya sama adik saya dulu suka ngomong, wah ini kayaknya gak laku gitu. Nah, jadi saya selalu pengen mencari sesuatu yang populer. Nah, tapi semenjak saya ketemu Kevin dan lihat-lihat fotografer-fotografer ini, by the way ini, ketika saya menemukan ini tuh, kalau sekarang diceritain kayak udah lalu ya, tapi ketika saya menemukan ini bener loh, rasanya kayak jatuh cinta, kayak every cell of my body vibrates gitu. Saya dulu kalau ke library itu pinjem buku bawa troli hand carry yang 7 kilo itu loh, pinjem buku bisa 10 begitu, sangat obses lah tanda petik. Nah itu saya jadi gak bisa bohong lagi ya, mendiri saya sendiri, kok aku berubah. Nah saya takut, Mas, takut followersnya hilang. Nah terus saya memberanikan diri upload, bener likes-nya dari ratusan jadi 30. Terus saya sempat sangat discouraged, kayak oh no one, now no one likes my pictures anymore. Saya sempat hiatus dari Instagram 2 tahun. Instagram photography.
Seberdampak itu ya?
Iya. Ya Instagram photography ya, itu sempat hiatus sekitar 2 tahun. Nah, tapi singkatnya udah berjalan dan akhirnya saya memutuskan untuk tetap publish. Nah, jadi ini saya prosesnya. Pertama, saya pas lagi kurasi foto itu, ini yang di sebelah kanan ya, saya print banyak sekali foto sekecil-kecil gini, I call it thumbnails ya, kayak half of your pinky finger gitu, banyak banget di meja, saya liatin satu-satu, dan akhirnya berakhir di angka 71 foto gitu. Nah, ya ini saya sedang proofing sebelum dijadikan buku. Nah, lalu ini saya dan Febrina, teman saya, sempat cari-cari cover yang bagus kayak apa ya. Nah, yang paling mendekati itu yang kanan ya. Nah, ini exactly satu sebelum yang ini. Ya, ini hasil brainstorming kita. Nah, sekarang to the crux of the event. Saya ingin sekali meng-share tentang ini. Selain fakta bahwa photography is a relatively newer form of art, especially in Indonesia, saya merasa saya harus berkontribusi dalam edukasi publik tentang photography as an art form. Saya selalu bilang sama diri saya sendiri, I don't take photographs, I make them. Beda loh. Taking is something that is already there, and then there's no creating, there's no process of creating. You just take it. But with the mentality of giving, you make yang tadi yang gak ada menjadi ada. Nah, contoh ya. Kita kasih contoh beberapa foto. Ada beberapa yang di buku, ada yang enggak. What does it mean? What kind of attitude yang make photographs? Kenapa saya ingin sekali share ini? Karena saya juga percaya ini adalah satu attitude yang worth sharing, bukan hanya di dunia seni, tapi satu praktek seni kehidupan. Misalnya, di foto ini. Apa sih yang membuat saya tertarik gitu ya? Di sini ada satu patung pink, ada dua nenek-nenek. Lalu ada satu anak-anak di belakang. It takes a while untuk mata kita travel across the frame untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ambiguity is part of the uniqueness of photography as an art form. And it makes a very powerful energy. This ambiguity, because a photograph always describes, but it never tells anything. That is why meaning is what we make of it. Misalnya, atau misalkan gini, kita lihat, oh nenek-nenek, udah gitu ya. Tapi coba kita slow down and look deeply. We have to learn to be present and look deeply. And then suddenly something starts to happen. Look at this sculpture ya, yang bahannya plastik gitu, pink. It's something of a symbol of modernity. Tapi di sebelahnya ada sesuatu yang antik. Antik dalam arti tua, nenek-nenek ya. Di sini ada juxtaposition antara zaman kini dan zaman dahulu. And if we look closely enough, di dada nenek-nenek itu di sebelah kanannya, beliau menggunakan breast cancer survivor ribbon yang polka dot. And kok bisa ya alam semesta tuh koreografer yang sungguh-sungguh luar biasa. Di belakangnya bisa ada anak-anak yang bajunya polkadot juga. dan bajunya pink juga sama seperti sculpture itu yang menunjukkan modernitas. Jadi anak itu dan sculpture itu seperti menjadi simbol youth and contemporariness. Tapi ada anak-anak ini dengan muka yang relatif serius. Oh, inilah masa tua. Ada sakitnya, breast cancer gitu kan. Nah, tapi lucu juga ya, nenek ini pakai baju sangat funky yang terlihat malah sangat relatable dengan patung tersebut. Nenek ini juga membawa kemudaannya. So, kalau kita lihat hanya sekilas, oh ya, yeah, just people walking by a sculpture. But if you look deeply, this is a story of generations and a sense of time. This is an art of seeing. Dan ini adalah satu pola melihat, pola berpikir yang betul-betul bisa enrich our lives. Dan kita selalu bisa aplikasikan dengan kecenderungan kita masing-masing. Selanjutnya ya. Contoh foto ini. Kesannya simple gitu ya. Oh ya, ada orang jemur baju gitu ya. To be honest, ketika saya foto ini, saya sudah melihat ini akan terjadi sebelum saya ada di depan beliau. Jadi di archive saya itu, saya udah foto-foto dari mulai dari samping. Tapi, kalau kita observant, sebenarnya kita bisa melihat cara manusia bergerak itu, ada patternnya, ada polanya. Kalau kita cukup perhatian, kita bisa tahu kapan kaki kanan dia akan turun, kapan dia akan menebarkan spray itu, kapan dia akan nunduk, apakah dia akan senyum atau tidak, dan seterusnya. Mungkin tidak selalu benar, tapi sense itu menjadi ada. Apa yang saya lakukan waktu itu ketika saya memprediksi momen itu akan terjadi? Dan saya sudah melihat juxtaposisi yang luar biasa. Baju beliau sama dengan bunga bougainville. Temboknya bercak-bercak. Ya. Temboknya bercak-bercak. Rhyming dengan spray-nya. Rhyming dengan bajunya. Ada kesan ordinary di situ. Ini rumah orang biasa, baju orang biasa, aktivitas manusia biasa. Ada sesuatu yang ordinary but extraordinary di situ. Saya approach momen itu pelan-pelan. Nah, sebagai fotografer itu juga kita harus punya social skills ya. Kita tuh jangan serakah mengintimidasi lain, misalnya apalagi saya kameranya besar. Ya, saya harus tahu gimana caranya biar nggak mengintimidasi, jalan pelan-pelan. Jangan kayak bolak-balik matanya gini terus gitu. Sekali-sekali turunin. Itu social skills loh. Itu this is the unspoken things about photography gitu. Tapi it's part of how people make pictures. I mean photographers make pictures. Nah, dan juga if we look closely. Look at what's behind her. It's a room, right? Dengan mirrornya yang bulat. Bulatnya itu sama seperti bulat kepala beliau. Di belakangnya ada lemari. Ada pintu lagi, ada belakang. It's a room within a room within a room within a room. Mungkin kita tidak memperhatikan itu. Yang kita rasakan hanyalah ketika kita melihat foto ini, kok terasa hidup? Kok terasa ada depth? Nah, itu karena ada perhatian yang diungkapkan di situ. Sehingga audience bisa merasakan hal tersebut meskipun mereka tidak memperhatikan secara detail gitu, tapi sense-nya jadi ada kan, it's a transfer of feelings gitu. Dan juga salah satu filosofi saya berkarya itu yang saya tulis di sini juga, saya selalu berusaha untuk mempersembahkan karya saya itu sedekat mungkin dengan apa yang saya lihat. Jadi I don't do photo manipulation, I do pure photography. Nah kalau istilah anak-anak zaman sekarang itu no makeup, makeup look. Jadi pakai makeup tapi kayak nggak pakai make up, kesannya nggak diedit. Nah, sebenarnya saya retouch, tapi dengan cara yang kalau istilah saya tuh perhatian saya ketika di momen itu terjadi itu harus betul-betul ada, sehingga apa yang mau saya ungkapkan itu saya tahu apa yang mau saya tonjolkan dan saya kurangi. Misalkan di sini, bagi saya yang mau saya tonjolkan bunga bougainville dan baju ibu itu dan spray. Ya udah saya fokus ke situ. Gimana caranya supaya itu tetap keluar gitu. Nah. Jadi no make up, make up look. Gitu. Jadi sesuatu yang kelihatannya effortless itu justru butuh skillful bahasa Indonesia apa ya? Bahasa Indonesia itu kadang lebih strong. Keterampilan. sesuatu yang terlihat sederhana itu sesungguhnya membutuhkan keterampilan yang terlatih untuk bisa terlihat effortless gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, misalkan ya pasangan saya kan jago painting, orang-orang suka bilang, loh kamu kok jual segitu kan? Tuh aku share dikit gak apa ya. Kadang-kadang, gak semua, gak sering sih, kok kamu paint jualnya segitu, kamu kan gambar cuma 7 menit. Ya jangan lihat gambar 7 menit. Tufel dulu pas latihan gambar sampai pernah tumor loh tangannya, sampai bisa mencapai skillfulness, bisa gambar 7 menit itu gitu loh. Jadi seringkali orang-orang itu tidak melihat usaha di belakangnya, tapi cuma lihatnya ah gitu doang gitu.
Setuju sih.
Ya kan? Nah, ini foto ketiga. Ini juga salah satu foto yang saya bisa bilang this is me gitu. Maksudnya saya sangat connect dengan gambar ini. Ini very powerful menurut saya dan very deeply personal juga. Dan message-nya sangat universal. Ketika saya melihat ibu itu pegang roses, saya, by the way, saya punya satu habit, kalau saya merasakan sesuatu tuh saya nggak mau mempertanyakan. Just do it. Nah, jadi ketika saya lihat ini udah nggak usah mempertanyakan apa kenapa aku tertarik sama ibu-ibu. Kalau kita mikir-mikir gitu nggak berkarya. Jadi udah, cepet foto. Di archive saya hanya punya 2 atau 3 klik dari foto ini, dan saya sangat bersyukur saya dapat momen ini. Apa yang saya lihat di sini ya? Kita zoom. This is a woman, okay? An old woman. Lagi cabutin petals dari roses. Gak tahu buat apa, tapi foto ini di depan gereja. Mungkin buat bunga persembahan atau apa. We don't know, because a photograph never tells, right? Dia mencabut-cabutin, terus yang di bawahnya itu kan udah dicabut tuh, sisa stalknya ya. If we look deeply, how many flowers do you see? Maybe at a glance we only see one, the roses. Tapi if we look closely, take a second look, third look. There's number one is the rose. Number two is her skirt. There are flowers on her skirt. Number three, ada metal railing, tempat duduk itu yang berbentuk seperti bunga. Lalu kepala ibu itu sendiri seperti rose itu. In fact, rose dan kepala ibu itu menjadi satu kesatuan. Try to remove one element. Remove the rose, it will not be as strong. Try to change the color of the head to black, it will not be as strong. They belong together. And the universe is the artist. I'm only a medium. Tapi saya hadir di situ, dan I happen to have a camera with me, so I make the picture. So that is photography as an art form, when we create. Karena momen tersebut yang tadinya tidak ada, menjadi ada karena ada moment of consciousness. Photography is nothing but a moment of consciousness. Dan satu lagi terakhir ya, mungkin orang-orang kalau baru pertama lihat akan bertanya, kenapa itu yang di bagian belakang-belakang ada ranting, ada phone box dan lain-lain, kok tetap saya masukin gitu, kenapa nggak di remove? Saya punya alasan. Karena begitu saya melihat ini, saya melihat perpaduan banyak elemen. Ada tembok, besi, kayu, aspal, daun. And look at the fallen leaves at the back. It resembles the plucked petals also. They rhyme. Dan di sebelah kiri ada satu tiang pohon yang agak melengkung begitu. Keberadaan tiang pohon itu mempertegas keberadaan vertikal si ibu ini. Dan juga mengingatkan kita, actually, keseluruhan dari foto ini, for me, the message is one word, impermanence. Pada akhirnya, takdir kita, tanda petik, takdir kita will be like the rose. It will be plucked off, sampai akhirnya tinggal tersisa hanya badan, the thorn. So, I titled this picture, The Fate of the Rose. The fate of the rose will also be ours. dua lagi. Seru ya? Aku sangat menikmati aktivitas ini. belum pernah melakukan ini.
Ini
nah,
baru pertama kali share karya gitu ya?
Iya, benar-benar ini baru pertama kali. Dan soalnya kan kalau misalnya di buku, buku itu ada keterbatasan sendiri juga ya. Misalkan karena saya nulis agak semi-poetik, saya nggak bisa tulis terlalu panjang. Terus pilihan katanya harus gimana gitu. Jadi saya nggak bisa jelasin terlalu kayak gini kan. Dan lagi pula kalau dijelasin semua, nanti misterinya hilang juga. Orang malah nggak berpikir kayak dijejelin, tanda petik kan. Nah, foto ini. Ini salah satu foto favorit banyak orang juga. Ada beberapa orang-orang terkenal di bidang seni di Indonesia juga mengungkapkan hal yang sama, mereka sangat suka dengan foto ini. Kalau saya melihatnya, sejujurnya saya nggak expect saya dapat respon yang sangat baik seperti itu. Tapi memang saya melihat sesuatu sih di sini. Dan hal itu yang saya lihat itu di detik itu juga sebenarnya sangat simpel. Saya hanya melihat ini ironis sekali ya. Gedungnya seperti megah, dan memang ini gedung zaman dulu, ini yang gedung lama dijadikan museum. Tapi yang keluar ini, anak muda pakai kaos yang nggak terlalu matching sama backgroundnya dan sama badannya juga, relatively. Udah gitu, pakai rubber gloves. Bagi saya ini sangat ironik, karena ketika kita melihat balkon seperti ini, yang kita expect yang keluar tuh, wow, king and queen, ya? Some stately figure yang pantas dihormati gitu. Saya bukan bilang dia gak pantas dihormati, tapi kan ekspektasi drama-drama kita kan begitu kan. Nah, begitu keluar, wah, ironis sekali. Dan kalau dibanding ibu yang tadi ya, yang nyebelah spray, kan ibu itu terlihat sangat hadir, menikmati ordinariness of human life. Kalau orang ini terlihat komplain, kayak kelihatannya mukanya gak suka gitu, kayak, gitu. Nah, saya berpikir mungkin dia pun merasa ironis ya. Saya kerja di tempat begitu mewah, tapi pekerjaan saya nggak suka, gitu. Dan mungkin ya tanda petik tidak stately seperti penampakannya gedung ini gitu loh. Nah, paradoksnya lagi adalah saya melihat ini sebagai momen kejujuran, seperti yang Hans Christian Andersen katakan, life itself is the most wonderful fairy tale. Kita tidak perlu memfabrikasi realita, karena apapun yang ada, itulah fairy tale itu sendiri. So this is the fairy tale of, let's say, somebody who doesn't like her ordinary job, yeah, in a castle, which mungkin itu juga menjadi childhood dreamnya beliau, gitu. So this is a story of fairy tale, but also reality. But anyhow, ini menjadi fairy tale ya kita juga, dan mungkin kita juga relate sama beliau. Jadi, you see that paradox? It's like paradox within a paradox within a paradox. And then again, it's a picture within a picture. Ada di belakang ada jendela lagi, ada gorden lagi yang merah lagi, dan itu semua enriching the strength of the picture. Dan dengan pose beliau yang seperti itu, sebenarnya itu pose yang cukup powerful. Kita bisa melihat itu sebagai wah, gak suka gitu ya, pushing, atau sesuatu yang megah juga seperti matador. Ya kan, again, we don't know. But kalau saya personally, saya melihat ini, life itself is the most wonderful fairy tale. Meskipun gak tahu ya bagi dia wonderful atau enggak. Nah, ini image penutup. This is one of the most understated photograph in the book. Ya, boleh dibuka deh. Soalnya dengan medium buku ini, ya pada saat itu saya merasa lebih bagus layoutnya kecil, tapi sebenarnya maknanya nggak kecil sih. Nih, sudah kita kasih lihat ya. Coba sambil lihat dulu sebelum saya share.
Pada prinsipnya seperti bukunya Hemin Sunim ya. Things you can see when you slow down. Wah, kakek sih langsung apa. Laris juga ya, Mas Satrio ya. Buku kesukaan banyak orang. Dan tahun depan dia punya buku baru lagi. When the things don't go your way.
Oh. Yeah. Dalam buku ini cukup understated karena dia seperempat dari total spread. Dan juga nggak ada naratifnya. Tapi sebenarnya kalau ada momen-momen seperti ini tuh yang saya hendaki ya, malah kita tuh harusnya look deeply gitu, karena kan kecil itu intimate, jadi ngelihat lebih dekat gitu. Tapi kan kita nggak bisa kontrol ya, begitu seni itu udah di ranah publik itu kan milik semua orang ya. Tapi sebenarnya saya intinya begitu. Nah ini udah boleh taruh mas. Nah apa sih yang saya lihat gitu di sini ya? Saya nggak pernah nemu orang yang specifically menunjukkan foto ini, oh saya suka gitu, nggak pernah. Tapi menurut saya ini sangat layak untuk di share. This is a picture of hanging railing, apa? Hanging kabinet lah ya katakan, di sebelah ranjangnya Frida Kahlo. Ranjang Frida Kahlo, seingat saya itu di ranjang siang hari. Jadi di mana beliau paint herself. Kan beliau itu kan pas umur 18 ketabrak bus, terus cacat seumur hidup, gak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi beliau paint herself while tiduran, terus lihat ke kaca kan. Nah, jadi di atas ranjang itu ada kaca untuk paint herself. Di sebelah kirinya itu ini, rak ini. Kita melihat di sini ada buku gitu ya, kita secara deskriptif dulu, buku, ada boneka Frida Kahlo, itu boneka Frida Kahlo tapi style Jepang. Lalu di sebelah kanan ada boneka Western yang sepertinya mungkin bukan Frida ya, mungkin koleksi, mungkin dikasih teman atau apa, kita nggak tahu. But this is the cherry on top of the cake, is this picture of Frida painting herself right there on this spot, dilihat oleh suaminya Diego Rivera. Kalau kalian tahu ceritanya, Diego dan Frida itu punya hubungan yang sangat kompleks. Bahkan Frida itu pernah bikin satu gambar yang berlanjut sampai bertahun-tahun tentang berapa kali Diego cheat on her. Dihitungin satu, dua. Jadi painting itu berevolusi terus. Gambar itu berevolusi. Semua orang selalu merasa Frida ini sangat menderita. Nah, Frida pernah bilang gini. Intinya ya, many people wonder how can I live with a man like Diego? But how can the banks of a river suffer by letting it flow? Jadi beliau sudah sangat pasrah punya lover yang dan punya hubungan seperti itu gitu. Dan di sini ada foto Frida lagi dilihat Diego, dan coba lihat wajah Diego kalau kelihatan. Di situ beliau menatap agak sharp dan lihat ke kamera. Dia aware ada yang memfoto beliau, sharp. Dan tergantung interpretasi kita bagaimana, tapi tatapan beliau menunjukkan kekuatan. Dan posisi Frida di sini menunjukkan tanda petik kelemahan. Jadi bagi saya, foto ini menunjukkan kepasrahan dari vulnerability seorang Frida Kahlo. Dan another bonus is that boneka Jepang itu, well, Frida Kahlo itu kan orangnya sangat cultured ya. Beliau belajar dari banyak budaya. Lalu di sebelahnya ada yang Western. Of course it talks about culture too. And tapi kedua boneka ini, boneka katakanlah kecil yang terlihatnya fragile, perempuan, lembut gitu ya, menjepit foto yang begitu powerful tentang a life story that is so tough. Saya kok merasa mungkin di dalam hidup Frida, Frida juga suka merasa saya seperti boneka ya. I'm like a doll in display of life. Seringkali menjadi victim dari daya-daya yang gak bisa saya kontrol. So this is a very intimate picture of human sentiment and human predicament. So, with all of this, the message is, life is happening all the time, up, down, sideways, 360, 24/7, 365. And if we are not present enough to experience it fully, we may miss it. So, if we can take anything from this session, it's not this, but this. So, stay open, and thank you.
Ini baru pertama kali saya ketemu fotografer ngobrol. Oke, kita buka ke teman-teman. Mas Johan bisa bantu itu nggak ada mikrofon. Nah, oh, teman-teman, thank you Mbak Fel ya. Nanti kita cerita di depan ada beberapa temukan foto-foto koleksi. Apakah mau di-share seperti apa? Di sini ada yang mau berbagi cerita, komentar, atau bertanya secara langsung ke Mbak Fel. Oh, Mbak Kezia, Mas Johan, ini ada Mbak Kezia. Tadi gak mau sama Mbak Kezia, suka novel-novel, fiksi-fiksi berat. Gimana Mbak Kezia?
I think kalau aku, I would say like from a younger generation's perspective, because aku born in 2002. Jadi kayak, what I want to ask is like, how do I say it? What can you say, or like, what advice can you say for the younger generation to be pushed to, what do you call it, see life with more meaning? Because like, that's what you do, right? You, from all the simple things, you see more to it. So, yeah, what kind of advice, or like, what would you say to them to make them, you know, see life more, and to, you know, like, have them have that spark? Thank you.
Our young generation.
Kezia, ya. Yeah. Saya berhubung tadi Mas Nugi mention Haimin Sunim, saya sangat setuju dengan judul buku beliau ya. The things you can see only when you slow down. Because we can only notice those things if we slow down. So maybe with the younger generation, challenge-nya itu terlalu banyak stimulasi ya, stimulasi indrawi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita sentuh, kita kecap, itu menggodanya banyak sekali, itu diaksesnya tuh mudah sekali. Di satu sisi itu seperti the convenience of modern life, tapi di satu sisi itu sangat distracting our spiritual practice, atau kalau kata-kata populernya itu ya mental health. It's disturbing that, right? Apalagi kalau kita belum cukup kuat gitu. Nah jadi, the skillful way of living in this age, which of course tentu saja juga kita semua di ruangan ini belong to the same era dan face the same challenge sebenarnya. Tapi mungkin kalau kayak kamu kan lahir tahun 2000 yang gak pernah hidup tanpa internet kan, saya bisa imagine itu pasti stimulation-nya lebih strong karena datang dari usia paling very belia gitu kan. Tapi tetap ya, nggak ada cara lain. We have to learn to slow down dan meningkatkan kualitas kehadiran kita supaya kita lebih bisa menyerap apapun yang hidup berikan ke kita. Because life is teaching all the time. So listen, and we can only listen with our arms and eyes and ears and heart open. And it takes slowing down. I hope that answers. Thank you.
Ini ada, saya buka chat kita sama ya.
Oh iya.
6 November nih tiba-tiba. Waduh. Di sebuah sore jam 17.19. Ya. Mas Nugi, just kindly letting you know that I won't be reachable from 7 to 18 November. As I will be in a silent retreat. Saya langsung kaget, wah zaman sekarang masih ada orang yang believe in the power of silent retreat. Saya rasa itu Mbak ya. Apakah itu satu bagian dari apa ya, cara orang untuk bisa slowing down, apakah silent retreat? Apa kamu maknai dengan berbeda? Kenapa harus silent retreat itu? Kalau boleh sih.
Ya, jadi ini ranah personal ya. Kalau saya sendiri, memang saya praktek meditasi sama seperti Kezia ya tadi. Ya Kezia, sama seperti yang Kezia rasakan. Saya jujur merasa saya tuh sebenarnya nggak cukup kuat sama stimulasi. I easily break. I easily get burnt out dan kayak sangat mudah menyerap energi negatif, terus saya nggak tahu cara let go-nya gitu. Nah jadi sudah sejak katakanlah usia 26 tahun, tapi dimulai dari 23 sih, saya punya komitmen sama diri saya sendiri, saya harus bisa menjaga batin saya betul-betul dengan baik, karena kita sendirilah yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Dan salah satu cara saya melakukan itu adalah setiap tahun saya at least satu kali melakukan silent meditation retreat. Jadi apakah itu necessary? Ya itu relatif, kalau memang cocok buat kita boleh dilakukan. Tapi
kalau buat saya itu sangat cocok, tapi sejujurnya saya juga sangat rekomend sih, karena itu adalah praktek yang intensif, jadi kita menyerap itu banyak, jadi dampak yang bisa dibawanya itu lebih lama. Tapi harus dijaga ya, of course ada masa-masa breakdown juga lah, tapi kan kalau kita udah tahu toolbox-nya, kayak kita udah punya toolbox dengan obeng-obeng, apa tang dan lain-lain yang kita butuhkan dengan tepat, tahu cara pakainya, ketika masalah datang dan masalah akan datang, tinggal tunggu aja gitu kan, kita jadi tahu harus ngapain. Jadi sebenarnya dengan praktek-praktek tersebut bukan tiba-tiba kita jadi bahagia problem free, hanya saja kita menjadi punya lebih banyak keterampilan untuk menangani challenge-challenge kehidupan gitu.
Thank you Mbak Fel. Nah, ada yang mau berbagi cerita juga? Satu komentator, satu penanggap?
Mas, betulnya yang di belakang buat duduk depan nih.
Oh boleh loh.
Kosong.
Silakan kalau duduk, tapi yang pasti harus ngambil snack box ya.
Teman saya itu.
Buat teman saya.
Iya. Ya boleh, lanjut dulu Mas.
Ada yang mau berkomentar, bertanya?
Nggak usah bertanya, komen
nggak apa-apa. Apresiasi juga boleh ya?
Boleh, boleh.
Majah malu-malu, tapi kita abis ini kita juga open discussion sangat-sangat
informal
sih sebetulnya. Jika tidak nih ya. Oh, Nabila nih, jauh-jauh dari Surabaya. Mbak Nabila. Mana Mas? Mas Johan. Thank you, Mbak Nabila.
Selamat sore, Kak. Jadi mungkin aku ada dua pertanyaan, gak apa ya Mas Nugit?
Gak apa-apa kok Nafila.
Yang pertama, berapa lama sih proses menemukan style dalam fotografinya gitu, sampai akhirnya ada momen dimana, oh ini kayaknya style aku deh gitu, percaya diri, sampai akhirnya percaya diri terus memproduksi foto-foto indah tadi gitu kan. Sejauh yang aku tahu ada beberapa style fotografi gitu, kayak salah satunya stage fotografi gitu yang di gigs gitu atau di konser gitu. Berapa lama akhirnya punya rasa percaya diri dan menentukan, oh ya udah ini adalah aku, Felisa Tang gitu, ini karya aku gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hadirnya banyak smartphone yang memfasilitasi sekarang bisa ngefoto di mana aja, kapan aja, hanya dengan satu klik pada tangan gitu kan. Apakah itu menghilangkan sense make photograph itu tadi? Kan tadi bilangnya enggak, jangan take photograph, tapi make photograph gitu, dengan hadirnya smartphone gitu yang kualitasnya 11-12 dengan kamera gitu. Apakah menghilangkan sense of make photograph itu tadi gitu? Karena kan mungkin kebanyakan dari teman-teman ada yang, aku mau mulai coba-coba dulu dari HP gitu, baru mau nyoba ke kamera gitu, atau kamera itu terlalu too expensive gitu. Sehingga aku pengen tahu dari pendapatnya Kak Felis gitu, apakah dengan smartphone aja kita bisa make photograph gitu, ataukah enggak, kalau mau make photograph ya kamu harus coba belajar dari si kamera beneran gitu, gimana caranya manually operate di kamera gitu. Itu sih dua pertanyaan itu. Terima kasih.
Thank you Nabila. Ayo. Berapa lama sama what the sense?
Iya, deep nih, deep. Nabila dari background photography. Iya sih, tapi punya. Oh, oke.
Berhasil memperpaganda loh ini. Iya sama Nabila.
Biblio besties. Biblio besties. Jadi tentang yang berapa lama itu, kalau saya bisa trace back gitu ya, sampai percaya diri, karena di dalam ini saya tulis ini. Di sini kan ada photography and writing, karena memang itu bahasa saya, photography and writing. Sampai saya percaya diri, oh ini bahasa saya, it took me many years. Karena saya sering insecure banget. Karena, balik lagi, karena saya tidak tumbuh di lingkungan seni gitu ya, practically speaking, saya mungkin gak punya banyak contoh kali ya. Dan contoh-contoh yang saya lihat itu, kebanyakan seniman tidak menulis. Jadi, kebanyakan seniman itu antara dikomentarin oleh komentator, atau misalkan essay by siapa gitu. atau juga tidak nulis sama sekali gitu. Kalaupun misalnya fotografer publish buku, misalnya fotografer udah terkenal banget, tapi tidak jarang tidak ada teks sama sekali dari beliaunya. Jadi kita nggak mendengar dari senimannya, hanya bahasa visual. Nah, saya berpikir apa mungkin seni fotografi itu, kan kalau kata orang-orang ya udah let people imagine supaya nggak usah dijelasin gitu kan. Tapi sejak saya berjalan sendiri gitu, saya menyadari itu tuh skill yang berbeda. Jadi memang nggak semua orang bisa melakukan keduanya atau menaruh kepentingan yang sama gitu. Saya kenal sama satu seniman terkenal di Bali, dan beliau bilang sama saya, beliau mengapresiasi karya saya dan lain-lain, tapi beliau bilang, kok kamu bisa ya ngomong-ngomong begitu tentang karya kamu? Terus aku bilang, emangnya Anda nggak bisa gitu, soalnya karya dia bagus banget juga bagi aku. Beliau berkata, saya tidak pernah berpikir seperti itu, because every time I try to express myself, words don't come to me. Nah, jadi bagi beliau, bahasa beliau adalah painting gitu, in his case ya gitu. Jadi bukan berarti one is better than the other, tapi itu tergantung kecenderungan dan katakanlah tanda petik bakat gitu ya, baik yang born dan nurture juga gitu. Nah, kalau in my case, saya mulai berani melakukan proses ya, mulai dari awal tuh 2015, sejak ketemu Kevin Valentine tadi. Itu mulai kayak, wah gimana nih, ntar gak diterima lagi, ntar likes berkurang, ntar apa gitu-gitu. Nah, terus ya dari situ berani jadi diri sendiri aja, terus lama-lama sebenarnya desainer saya juga berperan sih, si Febrina ini. Awalnya saya nggak tahu mau judulnya apa, malah saya cuma kasih lihat, nih aku punya foto-foto ini menurut kamu, karena beliau pernah kerja di publishing. Lalu saya nanya, saya punya foto-foto ini menurut kamu, buku aku harusnya arahnya gimana gitu. Lalu Febina bilang, buku kamu, karya-karya kamu variasinya banyak sekali. Terus dia juga awalnya rada-rada bingung gimana. Terus aku bilang, tapi sebenarnya dari meskipun banyak gitu, tali benang merahnya tuh sebenarnya aku pengen nulis, aku bilang. Lalu Febina bilang, ya udah kalau emang itu bahasa kamu, kenapa kamu nggak jadiin aja itu khas kamu? Terus aku pikir, ya benar juga sih, ya nggak apa-apa juga kan kita jadi berbeda. Maksudnya aku nggak mencoba-coba itu berbeda untuk berbeda, tapi ya that's just me gitu. Kayak seniman lain kebanyakan nggak menulis, tapi aku ingin menulis, ya udah nggak apa-apa gitu maksud aku. Ya udah deh, jadi ya udah deh photography and writing gitu. Awalnya cuma jadi tuh photography by aja, tapi setelah pikir-pikir enggak sih, because my photographs and the writings, they are in marriage, where one side cannot exist without the other. So I want them to be oneness. Yeah. So that's about that. Dari 2015. Ya, katakanlah kalau sebesarnya 8 tahun kali ya.
Prosesnya 8 tahun tuh soal smartphone.
Iya, yeah, yang kedua. Ini juga pertanyaan yang bagus sekali. Saya juga sering mempertanyakan itu. Oh iya, bentar. Tadi mumpung masih nyambung. Sebenarnya pertanyaan Nabila itu tentang bahasa itu, it's a question on identity. Sebenarnya, karena semua seniman itu mencoba mencari identitasnya kan, mencari suaranya sebagai seniman gitu. Maksudnya, of course semua orang melakukan itulah, tapi di dalam dunia seni, seperti ada dorongan tersendiri ya, kayak harus unik gitu kan. Tapi kalau kita mencari, kita tuh nggak nemu. Sebenarnya apa sih yang disebut identitas dalam bidang apapun, dalam ranah apapun? Kalau menurut saya ya, the world speaks to us in different ways, in different moments of our lives. And when life speaks to us, which is all the time, and when we are present enough to hear it, and we admit that, we know it, in that moment of awareness, that is your identity. Dan itu terus berubah, karena moment of awareness kita kan tidak kekal, berubah lagi. Makanya identitas itu kalau dicari nggak ketemu, karena identitas selalu berubah. Orang moment of consciousness kita berubah-ubah terus kan. Nah, ini yang makanya tadi saya sebut photography is the art of consciousness, is the art of ideas, is the art of being open to receive whatever life gives to us, dan kita hanya menjadi medium gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah semua orang yang punya smartphone bisa dibilang fotografer gitu kan ya? Jawabannya menurut saya tidak. Karena just because somebody can speak doesn't mean they can write. Just because somebody can use the pencil doesn't make them a sketcher. Just because somebody holds a camera doesn't make them a photographer. Jadi semua itu is about the man behind the gun, bukan the device. And another thing which is very important is that the best camera is the one that you have with you. Jadi kalau sekarang saya hanya ada smartphone begini misalnya, ya saya kalau saya ngarep-ngarep, wah coba aja tadi bawa di SLR, ya saya buang waktu, mending cepat berkarya jepret gitu, jadi deh iPhoneography.
Ada itu ya?
Ada istilahnya. Iya, jadi maksudnya di HP saya juga saya sering foto-foto itu saya, karena saya juga nggak kemana-mana bawa di SLR kan, jadi nggak usah terlalu banyak dipikir, but sense it gitu. When the moment comes, don't betray it, because for me ya, every picture lost is like a wound. Jadi begitu moment of awareness, cepet urusan nanti rasanya, meaningnya apa, kenapa aku tertarik ini nanti jadi prosesnya nanti. But while we're on the street, which is where life is, be fast, like a ballet dancer, you know, swim, woo, like a fish. Yeah. So, tapi saya mau nambah satu lagi. Sekalipun begitu, actually saya pernah berbincang tentang the value of photography in the face of social media dengan salah satu editor dari Aperture Foundation, kalau kamu tahu. Nah, saya nanya juga tentang itu, dan beliau berkata, memberikan message yang cukup bisa diterima bagi saya. Beliau berkata, meskipun tidak semua orang berketerampilan, tapi sadly dengan adanya tiap hari ada bombardment of images, it kinda lowers down the value of value secara materi ya, maksudnya value secara seni, di dunia seni maksudnya, terhadap fotografi, karena udah biasa tiap hari juga lihat di HP gitu kan. Jadi cukup membutuhkan usaha untuk orang melihat lagi kenapa fotografi can be an art form gitu, bukan hanya komersil, bukan hanya asal ngepost gitu. Jadi lebih dibutuhkan effort di situ. Ya tapi nggak apa-apa kalau memang itu bahasa kita kan, ya jalanin aja ya. Nah juga, tapi kalau menurut saya ya, saya tidak melihat itu sebagai full downside loh. Saya melihat itu sebagai satu peluang untuk apa itu namanya, istilahnya masuk ke affordable art market, karena photography is a relatively faster form of art dan bisa direproduksi gitu. Kita bisa charge di bawah painting, katakanlah semuanya on par gitu, kita bisa charge di bawah itu, dan kolektor-kolektor yang punya budget tertentu gitu udah bisa afford gitu. Dan menurut saya itu hal yang menyenangkan juga ya, karena maksudnya saya sejak publish buku ini, banyak teman-teman saya yang pertama kali bahkan beli buku fotografi, pertama kali beli karya, saya tuh senang melihat fenomena itu terjadi. Oh, orangnya tadi yang gak apresiasi seni jadi apresiasi, terus gak pernah kepikiran spend money on art jadi spend. Ya coba kita bayangkan, misalkan kita hanya spend beberapa juta, kita udah bisa dapet original art from a living artist. Itu tuh something loh. Jadi menurut aku sih gak perlu dilihat kayak itu langsung jadi handicap gitu, enggak sih. Pokoknya kita stay sincere, stay true to ourselves, pasti ada jalannya sendiri gitu. Thank you ya.
Thank you ya, tepuk tangan dong. Ini tadi ngomong-ngomong soal living artist nih, tadi saya lihat-lihat. Itu sebetulnya apa sih? Kan?
Oh iya.
Saya juga jujurnya juga belum membuka-buka, tapi Mbak Vel datang dan, "Mas, aku punya koleksi ku bawa nih." Ini apa ini, Mbak?
Oh ya, jadi selain buku ini, aku juga memproduksi sub products dari buku ini. Ada collective edition. Ini aku kolaborasi dengan Stay Strong Cancer Care. Aku hanya produksi 55 pieces. Di dalamnya ini ada fine art print. Nah, ini yang tadi kita bicara ya tentang art. I mean, this is original art gitu, dan aku bisa offer buku plus art print plus limited edition nih hanya dengan value hari ini 2,5 juta gitu. Itu kalau dibanding conventional art, it's very low price. gitu. Jadi apa? For me, it's one of the joys of doing this gitu. Saya bisa melihat orang-orang yang, woi, aku bisa beli art gitu. Jadi, it's such a joy. So, this is the collector's edition, and this is ini buat saya melihat banyak orang tuh, misalkan belum mau spend on the book, tapi mereka cukup mengapresiasi seni dan mereka ingin mengoleksi gitu. Jadi I produce something very affordable, kayak misalkan ini satu package isinya 5 terus 150.000 gitu kayak. Terus mereka koleksi biasanya. Bisa dipakai buat nulis juga, tapi aku perhatiin rata-rata orang koleksi sih. Seneng gitu liatnya.
Postcard juga ya?
Ya enggak, disimpan biasanya. Gitu. Jadi I try to accommodate to different people's art needs as well. Because I believe that everybody actually needs art in their life. Siapa sih enggak perlu keindahan? Ya sih? Ya memang sih keindahan itu bukan tujuan, tapi keindahan itu medium. Kalau kita tersentuh oleh keindahan, kita bisa menjadi manusia lebih lembut, bisa menjadi manusia lebih baik. Itu bukan akhir, tapi itu menjadi kendaraan kita. And that is the role of art.
Thank you, Mbak. Udah lupa kan ya, ngomongan kita 2 jam loh, Mbak. Kita potongkan lagi dong. Teman-teman, terima kasih sudah hadir. Informal situation gitu kan ya. Selain ini kita bisa obrol informal ya. Iya, tote bag. Tapi tote bag sebetulnya apa namanya?
Collector's edition.
Collector's edition 2,5 juta ini ada bagi saya menarik pertama kali diceritain kan. Karena basically Perry Plus juga punya concern pada charity, pada kanker gitu kan ya. Dan lagi-lagi we are the same page ya, Pak ya. Ini hasilnya disumbangkan ya ke
Profit sharing
yeah, ke
harus nutup modal juga ya.
Profit sharing ke yayasan kanker.
Iya, yeah, Stay Strong Cancer Care.
Ya sama kami sama Mbak Felisa kayak merasa banyak di halaman-halaman yang sama gitu. Sama-sama suka hal yang berbau. Ya pasti buku lah, karena kita juga dalam buku. Tapi secara pemikiran juga sama. Bahkan tadi terakhir ngomong soal pas menjawab Kak Nabila itu, ngomong soal identity itu bisa berubah kayak Heraklitos gitu. Tidak ada yang ada, tapi yang ada itu yang menjadi, plus menjadi, nggak ada yang sama gitu kan ya. Meskipun Morgan Housel, si penulis buku Psychology of Money itu baru nulis buku Same as Ever gitu kan ya. Dia kayak mau mendobrak sameness itu Mbak, si Morgan Housel ini ya. Kayaknya, saya belum baca juga sih. Soal tote bag nih, ini spesial nih kayak masih panas tadi saya lihat. Aman yang spesial dari tote bag ini. Ini gambar sendiri ya.
Oh ya, jadi sebenarnya tote bagnya sama berdiri ya, sebelum jelasin. Jadi di dalam event ini saya juga meng-launch 3 desain tote bag. Nanti teman-teman boleh kesini untuk lihat sendiri. Jadi di sini ada photography from Insight for Meaning, and then ada free verse poetry yang nggak ada di buku, 3-3-nya. Dan sebenarnya tote bag ini saya launch sebagai cara saya untuk meng-introduce seseorang yang juga sangat penting di dalam project In Search for Meaning ini, tapi sayang sekali beliau tidak dapat hadir hari ini. Beliau adalah seorang graphic designer dari Bandung. Beliau sudah berkecimpung di bidang desain selama lebih dari 10 tahun. Dan beliau punya passion yang sangat besar terhadap identitas Indonesia, atau lebih tepatnya Nusantara. Dan passion beliau itu membawa beliau pada apa itu namanya? So this person, because of his passion, he won the IKN logo competition. Yeah. So this bag is not a bag. This is art. Ini adalah kombinasi dari photography, poetry, and design. So with my photography and poetry, he designed this bag, and so if you see ini kata-katanya ada yang kanan kiri kanan, it's all him, it's not me. Saya hanya ya udah pokoknya jangan nutupin objek utama udah. Lalu di belakangnya juga ada labelnya. And that someone is Aulia Akbar.
Oh ya, menang dia.
Ya. Yeah. And di sini ada tulisannya juga, this bag is a collaborative work of Felisa Tan and Aulia Akbar. So his contribution to my project is very, very important for the post publishing process. Jadi kan kalau tadi during the publication saya kerja sama Febrina untuk design, tapi for the post publishing design and creative direction saya kolaborasi bersama Aulia. Jadi if you see a lot of amazing things like this label and this suitcase, itu beliau. Tapi selama ini saya bingung bagaimana cara mengintroduce karya-karya seperti itu. Jadi akhirnya saya bilang, ayo kita bikin satu yang solid untuk kita introduce properly gitu. So we came up with this tote bag, which is aku udah ukur satu persatu akan muat HP dan segala macam. Dalamnya ada kantong buat HP. Yeah. So that's it. And so if Aulia, I call him Besot. So if Besot, you are listening right now, I thank you so much. And thank you everyone.
Thank you. Terima kasih Mbak Melisa. Kita langsung akhiri biar bisa ngobrol-ngobrol lebih hangat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli bukunya, sudah tim di sana sudah siap untuk membantu transaksi. Dapat hadiah ya kalau beli buku ini kan ya, dapat hadiah tas juga.
Oh iya. Jadi siapapun yang beli buku hari ini akan dapat free tote bag. And you can choose which design. Ya, tapi kalau udah punya bukunya dan membeli tote bag-nya hari ini, everything is on discount except the cards. Jadi collector's edition and the bags they're on discount. Nanti dijelasin sama Bapak.
Ya, selama nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi yang pasti dari Peri Plus nanti juga akan ganti satu tote bag yang langsung juga di itu tuh digambar Mas Ragil tuh yang belakangnya tuh, dia juga seorang senimannya Peri Plus. Dia menggambar sendiri tote bag-nya untuk Peri Plus Sim Bio Bestie
nanti sama bookmark kan.
Sama bookmark nanti dapat hadiah dari Mas Ragil langsung ya. Langsung seneng wajahnya. Selain ini oke sih gitu aja. Di sini juga ada QR bagi teman-teman yang mau transaksi karena beberapa barang memang bukan masuk pada Peri Plus, tapi biar open to help teman-teman yang mau mengkoleksi karya-karya dari artis fotografi kita. Kelihatan. Tepuk tangan dan terima kasih.
Thank you. Thank you so much.
Ambil musiknya, Mas.
Thank you, everyone.